Lord, make me a channel of your peace.
Nën Tereza nërmjet dy ditëlindjeve.
Për tokë e për qiell.
Sot 17 vjetori ditëlindjes së Nën Terezës për qiell e dita e fesë së saj liturgjike, po e kujtojmë të lumen me një shkrim të kardinalit Angelo Comastri i titulluar E fshehta e Nën Terezës.
Nën Tereza u shpa dhe lumen një kohë rekord, vetëm 6 vjet pas vdekjes. E tashmë të gjithë e konsiderojnë shenjtore. Gjithsesi, nuk duhet harruar se Nën Tereza është njëri që bezdis.
Bezdis si rrezja diellit kur ndriçon një mur të mykur duke i vënë pa njollat.
Trazon si njeriu i mërshëm në mes të një zhgani hajdutësh.
Shqetëson si zemra e përvujtur mes njerëzve pa zemër.
Prish rehatin si i varfri që shtrin dorën për një kothere në derën e një diskoteke.
Së këldis si një nën me dy fëmijë ngryk që kalon para klinikës aborteve.
Nën Tereza vijon të prish komoditetin e shumë kujt edhe sot, kur e kujtojmë në ditëlindjen e saj për qiell. Doni një provë, ta lëm vetat e të na flasë, sepse ajo vijon t'i flasë botës. Ja një fjalë thënë prej saj, e qartë, po krejtë e bezdithshme për shumë kënd. Nëse në vendin tuaj lejoni abortin, atëherë do të katandiseni një skut shumë të varfër, aq të varfër sa të tmerrohet deri nga fëmijët.
Një tjetër menim i ndritshëm, por të jetë kundër rrymës që ja pati drejtuar një grupi të gërbulurish. Sa herë që Zoti shikon pllëmbën e dorës vet, sheh aty fytyra tuaja, prej këndej çdo jetë është e çmuar, e padyshim edhe ju të gërbulurit jeni fort çmuar para syve të Zotit.
E ja një paraqitje e Maris, originale e njëkohësisht fort besnike. Zoja e bekuar ishte dama e parë e bamirësisë, por para se të bëhej e tillë, u zbraz krejtësisht nga vetvetja. E u bë sklave e Zotit.
E ja edhe një normë jete në shoqërinë e sotme të pushtuar nga ethet e të gjitha natyrave, sidomos të dhunës e të prepotencës. Mund duket me shije foshnjarake, ndërsa në vërtet është margaritar i urtis. Më pëlqen më shumë të bëj gabime me mirësjellje mshirë se sa mrekulli me mburrje, vrasësi e prepotencë.
E sfundi një lexim vërtet i bezdisshëm i varfërisë njerëzore. Të varfrit kanë uri për bukë, por sidomos për Zotin. Fatkeqësia më e madhe në ndi është mosnjohja e Jezu Krishtit, e pa Jezusin. Si mund të njihet vlera e jetës njerëzore?
Kush është atëherë Nën Tereza?
Është e dashuruara me Zotin, e shituara nga Jezu Krishti i kryqëzuar, në cilin pa fytyrën e hyjit si fytyrë të dashurisë, e provoi etjen e tij si etje për dashuri. E ju përgjigj kësaj dashurie me gjithë jetën, nga ditëlindja për tokë tek ditëlindja për qiell, 17 vjet më parë. E fshehta e Nën Terezës është e fshehta e vetë krishterimit. Përmlidhet me dy fjalë të vetme: Zoti është dashuri. Kur ta kuptojmë Nën Terezën, atëherë do të kuptojmë se kush janë heronjt tanë. E se vetëm duke gjetur dashurinë për Zotin, do të flasim më në fund me gjuhën e dashurisë. Urojmë të na mësojë ta kuptojmë këtë të vërtetë e ta jetojmë pak më shumë.